Rezervju izveidēji ir divi mērķi – pasargāties no veterināro zāļu cenu lēciena, ko izraisa straujuši pieprasījuma pieaugums, epizoties uzliesmojuma laikā vai kādi citi faktori, kā arī nodrošināt Igauniju ar nepieciešamajiem medikamentiem to piegāžu problēmu gadījumos. Medikamentu iegādi rezervju papildināšanai veiks Igaunijas vairumtirdzniecības piegādātāji, kuri saskaņā ar līgumu ar rezervju centru ir apņēmušies veidot un uzglabāt rezerves medikamentu krājumus. Pie tam Igaunijas rezervju centrs seks krājumu glabāšanas izmaksas, bet neizpirks zāles. Savukārt lēmumu par valsts veterināro medikamentu rezervju izmantošanu pieņems Igaunijas valdība.